Máme hosty.
Ve studiu už se mnou sedí Honza Pokorný, který se věnuje mnoho let zvířatům, a to různým, ale asi největší jeho láskou jsou koně, jak jsem stačila odhadnout. Vítám vás ve studiu, Honzo, a přeju dobrý den.
Dobrý den, já vás vítám taky.
No, děkuju. Vy jste nás přivítal před 14 dny na svém ranči OK ranči pod Kunětickou horou a bylo to velice příjemné. Naši posluchači měli možnost slyšet už několik reportáží, kdy jsme tam navštívili vaše stádo koní, navštívili jsme toho nejstaršího koníka, taky trošku zlobivého, víte, ten se jmenuje?
Je to Stinger sám Pepi, já mu říkám Pepek.
Pepek, no, Pepek, ten je tam sám v ohradě. Byli jsme za Rozárkou, což je divoké prase, byli jsme za Zubrem, za Jelenem, spousta koziček, tam je taky oveček a kačenky tam, nebo divoké husy máte, že jo?
Jo, trošku takový, jsou chocholatý nelétavý, Tristan a Izolda.
To všechno jsme stihli s kolegou Martinem zaznamenat, ovšem vy jste člověk, který hovoří o zvířatech velice pěkně a rozhodně jsme nestihli zachytit v těch reportážích mnoho zajímavého, o čem jsme si povídali u vás, proto jsem velmi ráda, že jste přijal pozvání k nám do studia. Ale mohli bychom začít tím, jak jste se vlastně k těm zvířatům a k chovu zvířat dostal, už jako kluk?
Jo, můžem už jako kluk od dětství, i když jsem bydlel na panelákovým sídlišti, tak mě to k těm zvířatům táhlo. A taková zajímavost, třeba ve 3 letech jsem šel do lesa na Dukle v Pardubicích a tam jsem se v podstatě skamarádil s malým králíčkem, pak jsem ho měl divokým, pak jsem ho měl na balkoně, máma ze mě šílela.
Protože a bobky... jako ten králíček, to jste si ho přinesl z toho lesa, nebo jak to bylo?
Jo, donesl jsem si ho a opravdu jsme se tam jako skamarádili. Já jsem tam k němu chodil, nebylo to za jedno odpoledne, nebylo to za díl, ale furt jsem se k němu přibližoval a tak nějak ze mě cítil dobrou energii a měl jsem novýho kamaráda ve 3 letech.
Tak vy to máte v krvi zkrátka.
No asi jo. No.
Ale přeci jenom kluk ze sídliště?
Nevím, protože v rodině takhle ten tah ke zvířatům nemá vůbec nikdo, ani když to vemu zpátky. Babičky a dědečkové taky ne.
No dobře, tak jako kluk jste měl králíčka, ovšem dnes se staráte o tolik zvířat, že bychom je asi ani nespočítali a za život jste jich měl spoustu. Vy jste se přiženil potom na nějaký statek, nebo jak jste se dostal mezi zvířata?
Ne, tak králíčkem to začalo, pak jsem měl doma veverku a andulky, furt jsem toužil po psoj, takže jsem mámě dones domů každého toulavého psa, který jsem v té době potkal na ulici, takže se mě opravdu šílela. Pak jsem začal chodit na brigády, takže jsem si ušetřil na svého prvního psa, začal jsem se věnovat služební kynologii klasický, měl jsem německého ovčáka, jmenoval se Rolf Wakap. Aha. Měl jsem ho vlastně až do vojny, když jsem šel na vojnu, tak jsem ho prodal jako služebního psa pro policii. Byl to velkošedý německý ovčák. Naučil jsem ho třeba stopovat, že stopoval stopu, která byla stará 24 hodin ve městě mezi lidma.
A jak se to dělá, tohleto stopování? Tu jste na to nějak studoval, nebo si myslíte, že to máte v sobě, že dokážete instinktivně nebo intuitivně to zvládnout?
No, ta intuice dělá u mě hrozně moc. Mám takový otevřený nitro na ty zvířata. Dneska vlastně zaříkávám koně, tomu říkám, nebo napravu zkažený koně a kouknu se na toho koně, který běží v kruhu v ohradě a po 5 minutách mě ten kůň sám tímto řečí těla řekne, jaký má problém. I zdravotní třeba.
Tak to...
Cítím to.
No, dobře, ale ještě o těch koní, o nich určitě budeme mluvit v tom dalším vstupu, ale abychom vás trošku více poznali, tu vaši životní pouť a jakým způsobem jste se dostal z toho panelákového sídliště na OK Ranch, protože tam to živobytí vaše je velice takové dobrodružné.
To je, no. No, ta cesta byla dlouhá, takže pak byla vojna, vlastně já jsem vystudoval zemědělskou školu. Bohužel jsem se tomu nikdy nevěnoval. Bylo to z finančních důvodů, protože tenkrát nástupní plat byl hrozně malej a mně se ty peníze vždycky líbily, takže jsem začal dělat hospodskýho a dělal jsem vlastně hospodskýho až do 89. roku. Nicméně jsem vždycky nějaký zvířata měl, většinou to byly andulky a pes, nebo víc psů. Po koni jsem vždycky toužil a i když jsem tedy měl zemědělskou školu, tak jsem na koni nikdy neseděl, nikdy jsem na něm nejezdil, ani jsem ve voze ho neměl zapřaženýho, ale stále jsem po něm toužil, takový ten dětský sen, mít ranč, kovboj. No a vlastně před zhruba 18 lety, když jsem se odstěhoval z města, protože jsem koupil starou rozpadlou hájenku na samotě, A tak jsem si řekl, tak tady to chce koně. A protože se mě vždycky líbily ty kovbojky, tak jsem si ze Spojených států nechal dovíst dvě kobylky plemene Quarter Horse, to jsou ty kovbojský koně, vyšlechtěný z Mustangů. Mm-hmm. No a protože jsem o koních nic nevěděl, jenom že baštěj seno a dělají bobky.
Počkejte, vy jste si tady objednal už koně vám přivezli a vy jste o nich nic nevěděl.
No moc ne, no.
Jenom že jste si představoval sám sebe jako kovboje s tím lasem. A tak.
Jo, přesně tak, ale takový nějaký, jako že se kovou, nebo že se jim štrouhají kopita, nebo že občas musí dostat něco jiného, než jenom to seno. A tak to jsem opravdu nevěděl.
No a jak vám to vyšlo tedy potom?
No nevyšlo mě to v podstatě, protože ty koňský handlíři, který tenkrát se začali živit tím, že z těch Spojených států tyhle ty koně tohodle plemene vozili, protože tady vůbec nebyli v tom evropském bloku, bývalým komunistickým, mm-hmm. tak mě napálili a dovezli mě dvě sice krásné a hodné kobylky, ale oni nic neuměli. Oni původně v té Americe jenom je zvykli na to, aby byli na ohlávku a pak je nechali u stáda jenom na hříbata. Takže můj sen o tom, že si skočím do westernového sedla na westernového koně, vemu si do jedné ruky otěže do druhé laso a budu si drandit po okolí, tak padnu, protože ty koně prostě nefungovaly.
Možná dobře, že vás to aspoň donutilo to se to naučit a zvládnout.
Jo, přesně, takhle mě to donutilo, protože jsem si říkal, sakra, když už mám ty koně, tak jsem je hrozně chtěl celý život, tak se jim musím věnovat a musím to dokázat. No, tak jsem prostě si zjistil, kde jsou jaký kurzy, protože v té době se tady začali pořádat. V České republice jezdili sem Američani, kteří předváděli, jak vlastně s těma koňma pracovat. Je to trošku jiný přístup, než jsme tady zvyklí v Čechách nebo vůbec v Evropě. A tak jsem na tyhle kurzy začal jezdit a přišel jsem na to, že to vnitřní cítění, tu intuici, kterou jsem používal na ty psy a papoušky a králíčka, takže můžu použít i na ty koně a velice dobře to s nima funguje, protože u nich funguje řeč těla. Takže takhle jsem začal.
No já vám děkuju za tu vaši pouť, že jste se nám takhle svěřil a za chvíli budeme pokračovat dále a už se podíváme na OK Ranch, pozveme vás tam a řekneme si něco o té adopci, na kterou jsem vás lákala, protože Honza byl vlastně takovým prvním původcem první koňské adopce u nás v České republice.
Máme hosty.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice a na návštěvu k nám přišel Honza Pokorný, nebo přijel z Kuníky, vidíte, Honzo?
Přijel.
Na koni? Ne, dobře. Koně jsme tady ještě neměli ve studiu.
Tak možná. Ten Pepek by se vylez.
Myslíte, že i po těch schodech tamhle, že by Pepek vylez, že je tak šikovný? No tak nám ho ještě jednou představte, toho vašeho Pepka, protože to je kůň, který asi je pro vás nejvzácnější, byl takový první, se kterým jste prožíval dobré i zlé. A prožíváte stále, protože ho tam máte.
Jo, jeden z prvních vlastně, když jsem se jakž naučil něco o těch koních díky těm dvou kobylkám, tak jsem si nechal dovíz z Montany půlroční hříbátko Stingra San Pepi, je to plemeno Pain Horse, do dneška to je hřebec, zbarvení je Sorrel Overo a to je furt jedinej chovnej hřebec v republice tohohle zbarvení.
Ještě nám řekněte česky, jak tady vypadá, jakou má barvu.
Je hnědobílej, ale podklad má hnědou barvu, nebo zrzavobílej, ale podklad má tu zrzavou barvu. To je Overo, pak jsou Tobiana, kdy je podklad bílá a ty koně jsou hodně světlí, dost často má jedno oko modrý a když zmoknou, tak se jim přes ty barvy nedělají kontury. Když to u těchlech over se dělají.
Aha. A tady u toho vašeho Pepka je zajímavé to, že on reaguje zejména na vás. Je na vás fixovaný?
Tak já bych neřekl, že je za mě fixovaný, ale je to tím, že ho mám dlouho. Dnes a denně jsem s ním ve styku. Je to trošku lům, trošku rošťák. Musí být oddělený od druhých koní, protože je hodně dominantní. Mm-hmm. A bohužel už mě taky ublížil dvou hřebcům, když se k ním dostal, takže úplně solo piko, jenom vlastně v období říje, kdy chci připustit nějakou kobylku, tak vlastně dám dohromady a to on hrozně rád.
A je to kůň, který slouží kovbojům pořád ještě dodnes v té Americe?
Do dneška s nima pracujou. Jsou to Quarter Horse, to jsou jednobarevní koně a Pain Horse jsou barevní, jinak to je úplně jedno a to samý. Jezdí se na nich obrovský velký závody, v Americe se jezdí o hodně peněz, u nás v podstatě už taky, ale jinak to je pracovní kůň, oni nekopou, nekoušou, jsou hrozně charakterní, vydržej prostě a mají cit pro práci s tím dobytkem, s těma kravama.
Využíváte ho taky jako pracovního koně, Pepka?
využívám, protože na Kunce, na ranči mám spoustu zvířat, v sezóně tam mám krávy a Pepka, pokud to jenom trošku jde, tak ho vlastně využiju.
A máte to laso, jak jsem tady před chvílí mluvila o tom, že jste si sám sebe představoval jako kovboje s lasem?
Mám to laso, i dokonce lasuju, když děláme rodeový show, tak předvádím lasování. Bohužel u nás je zakázáno lasovat zvířata jiný a když, tak musíme to laso pustit z toho sedla, aby jsme to, dejme tomu to dobiče, nezasekli, aby se sebou nepraštilo vozem, takže lasuju svý děvčata ze svého týmu.
Počkejte, vysvětlete nám to nám lajkům, kteří vůbec netuší, co to lasování je.
Vemu koně, vemu si laso, potřebuji nějaký dobiče chytit z nějakého důvodu, třeba, že ho potřebuji očkovat, nebo prostě nemocný, nebo na jatka, to je úplně jedno, prostě potřebuji, nebo jakýkoliv zvíře, tak ho na tom koni dohodím, ten kůň díky tomu, že je vlastně tohodle plemene a má ten cit po tu práci, tak ho nemusím navádět, nebo navedu ho jenom na to dobiče, nebo na to zvíře, ono pak sleduje sám, nemusím ho už ovládat, takže mám obě dvě ruce na to laso a pak zalasuju, abych to zvíře udržel na místě, nebo ho dostal na zem, mohl si skočit z koně a svázat mu třeba zadní nožičky, nebo všechny tři nohy dohromady, nebo všechny čtyři dohromady, tak se to laso při tom, když se vrhne a zalasujete to zvíře, tak se zamotá za hrušku toho westernového sedla. Ten kůň, my za něj vemete, on zastaví, sedne si až na zadek a tím, že je kolmo na to zvíře, tak vlastně ho strhne na zem. A u nás ochranáři zvířat to zakázali, takže u nás se to nesmí. Takže i když se na závodech jezdí lasování, tak to zvíře můžeme na něj hodit laso, ale to laso musí být v tom sedlu přidělaný jenom gumičkou, aby se vlastně tomu zvířeti nic nestalo, aby běželo, pak běží s tím lasem. No. Jenže to je obrovský problém, protože pak chytnete polodivokou krávu, která tam lítá, má na krku laso, bojí se ho a běhá tam.
Ale já to zase chápu ochrana, že mě by bylo taky těch zvířat líto, ale v té Americe to je asi takový tradiční závod, že?
Je to tradiční, ale prostě na tom ranči se to používá dnes a denně a musím se přiznat, že jsme třeba dovezli skotský náhodní skot, kravičku, to je polodivoký skot ze Skotska a ona nám utekla okamžitě prostě a vydala se přes pole úplně. Takže já jsem nasedlal Pepka, vzal jsem si laso, jediná možnost, jak to zvíře dostat zpátky, bylo jí chytit do toho lasa.
Tak tady ano, tady určitě. Kuňka se jí nelíbila nějak, tak.
No, nelíbilo se jí to tam. Teď už jo, ale nelíbilo, no.
Tak a ještě poslední věc v tomto vstupu. Vy jste říkal, že lasujete děvčata. Já vím, že vy tam máte tři děvčata nebo čtyři
tam
pomocnice
čtyři.
Velké, které s vámi zakládali celý OK Ranch. Tak je můžete jenom tak v krátkosti představit.
Jo, je tam věděli. Markétka, je tam Tereska, je tam Martina a je tam Monika. Je to vlastně tým 18-letých děvčat, který před 4 lety se mnou ten raň začali budovat a dneska tam mají svoje vlastní koně, umějí v podstatě většinu té práce, co umím já s těma zvířatama, tak oni zvládnou taky a spolu to tam tak nějak provozujeme.
No kdybyste jeli náhodou kolem Kuňky, určitě OK Ranch nepřehlédnete. Je tam i stádo koní, kteří tam jsou stále v takovém výběhu. Můžete se na ně podívat a přímo u silnice je to divoké prasátko Rozárka, které vám tuším darovala nějaká paní nebo dokonce obec, když paní zemřela.
Obec.
Rozárka ji pak
zemřela.
Hledala po vesnici, tak nakonec skončila u vás a má se u vás dobře.
Máme hosty.
My tady povídáme i během písničky a povídala bych klidně s Honzou Pokorným až do 12. hodiny, protože jsme tady teď probírali další téma, o čem bychom chtěli hovořit, abyste to slyšeli i vy, naši milí posluchači. A možná, že si pamatujete, před 3 lety to běželo v televizi, v tisku, o jednom koníkovi, který se jmenoval a jmenuje dodnes Hvězdička. A Hvězdička byla adoptovaná jiným koněm. A proč? Tak to nám všechno právě Honza řekne, protože to byl váš kůň, její maminka té Hvězdičky, že jo?
No, nebyla, ale vlastně staral jsem se o něj staral. Ano, tu jsem tam zdědil na Kunětický hoře. Byla to plnokrevná kobyla, jmenovala se Montera, která běhala dost dobře do stihy, měla i dobrý původ a já jsem ji zdědil už jako skoro 20 letou a ona měla po úraze, jí chyběla polovina sanice, takže špatně baštila, byla špatně nakrmitelná. Nicméně kvůli tomu, že ten původ měla opravdu dobrý i v rodokmenu, tak jsme se rozhodli vlastně s tím majitelem jejím, že ji připustíme tím mým řepcem, což je povolený a dobrý. A takže jsme ji připustili a ona nám zhruba měsíc a něco před porodem začala kolabovat tato kobylka. Já jsem myslel, že to je stářím, nicméně potom, když jsme ji utratili, tak jsme po pitvě přišli na to, že měla nekrózu močového měchýře, takže ji močila do těla. Bylo to z toho důvodu, že opravdu byla za prvé stará, za druhý díky tomu úrazu, takže tu potravu nespotřebovala tak, jak by měla, a to zažívací ústrojí nefungovalo tak, jak by mělo.
No ale vy jste vlastně věděli, že čeká hříbátko a už téměř byla před porodem a v tom jste ji museli utratit v této situaci.
Jo, jo, to bylo rozhodnutí vlastně veterináře, kterého jsem si tam pozval, protože kobylka nám lehla na zem a prostě už odmítala vstát a prostě vzdala to. A veterinář, že ji utratí, a mně se to hrozně příčilo, protože to hříbátko ve mně sice bylo nedonošený, protože kobyla je březí zhruba 11 měsíců, 333 dní, a to hříbátko tam bylo nějakých 10 necelých měsíců. A tak se mě nechtělo utratit kobylu s tím hříbětem. Viděl jsem, že kobylku utratit musíme, ale hříbě prostě jsem viděl, že se tam hejbe. A no nicméně rozhodnutí odborníků bylo hrozně skeptický. Všech, kterým jsem zavolal, oslovil jsem je, tak všichni tvrdili, že to hříbě nepřežije ani 10 minut.
Že to máte nechat na přírodě určitě.
Že to máme nechat na přírodě a že bychom teda tu kobylku měli utratit i s tím hříbětem vevnitř. Moje rozhodnutí bylo, že ne, takže dospělou kobylku, kterou jsme připravili na utracení, tak jsme utratili a v ten okamžik, kdy dostala vlastně tu smrtící injekci, tak jsem normálně na trávníku rozpájal nožem její břicho a vyndal jsem to nedonošený hříbě, který bylo zhruba velký jako pes, nemělo dorostlou srst, nemělo dorostlý kopyta, nedejchalo v té době, netlouklo mu srdíčko, zabalen do deky jsem s ním okamžitě mrskal do srubu, tam klasicky uměli dejchání, masáž srdce. Takže jsem ji rozchodil v podstatě. Takže to se povedlo, 3 neděle, 4 neděle byly hrozně těžký, protože ona neměla sací reflex, neuměla vytvářet teplo, teď neměla nahozený imunitní systém, protože se nenapila kolostra, takže jsme zkoušeli všechno možný, nemožný, zahřejvali jsme ji, topili, lehali jsme si k ní, injekční stříkačkou jsme do ní cpali umělý mlíko, kravský mlíko, kozí mlíko, pak i koňský mlíko, různý druhy léků, všechno možný, nicméně hvězdička, jak jsme jí začali říkat, tak byla hrozná bojovnice a celý to zvládla.
A to všechno v tom srubu, tam pod kuňkou jste prožívali?
Všechno v tom srubu. Tohle to všechno v tom srubu. To bylo opravdu, bylo to hrozný, no.
To jste nespali určitě, to víme všechno, jak je to se štěňátky, když se jich třeba narodí moc a musí se přikrmovat.
No, já jsem docela spací člověk a tady to jsem byl za 3 neděle prostě úplně odrovnaný, protože jsem musel, já jsem spal, vždycky jsem usnul na 10 minut, zase jsem stál, zase jsem se musel těch hvězduli věnovat.
No a jak to bylo dál potom?
No a tak tohle to jsme zvládli, naučili jsme jí stávat, lehat si, takže chodila na křivých nožičkách, protože přece jenom to, že nebyla celý to, vlastně celou tu břizost v tom bříšku, tak bylo znát. A došlo mi, že teď už to přežije, ale že z ní vyroste asociální kůň, protože těch mrtvých kobylek po porodu je docela dost a pak není problém jakýkoliv to donošený hříbě odchovat na flašce, ale v okamžiku, kdy ho vychovává, vlastně takhle odchová ta lidská společnost, tak ten kůň je asociální. On nezíská návyky, který by získal ve stádě.
A vy jste takže potřebovali mít pak ve stádě. Jako nechtěl jste, aby ten koník byl, aby vás měl jakoby za maminku, když to řeknu.
To jsem nechtěl, no, protože to vznikne a pak ten kůň, který má 400 kilo, tak se s váma chce pomazlit, ale kousne vás, takže vám udělá přinejmenším modřinu, kopne vás, protože úplně stejně se tak koně chovají mezi sebou.
Aha,
takže to jsem nechtěl.
To je to asociální chování.
To je asociální chování koně.
Ten kůň vás bere jako koně.
Kůň vás bere jako koně a koně nebere jako koně, takže pak máte třeba drahýho dostihovýho koně a nemůžete s ním jít na dostihy, protože on ty koně ostatní jakoby nebere jako koně.
Tak jak jste z toho vybruslil?
No, vybruslil jsem z toho tak, že jsem si vzpomněl, že jsem kdysi dávno v nějaký kovbojský knížce nebo indiánský, já už nevím, četl, že když našli takhle na prérii opuštěný hříbě, tak že se snažili ho adoptovat pod jinou kobylku a používali aromatickou rostlinu, protože je docela důležitý, aby vlastně při té adopci ta náhradní matka i to hříbátko, který chcete adoptovat, hlavně stejně vonělo. Tak jsem si na tohle vzpomněl, shodou okolností na kůňce jsem měl kladrubskou kobylu Máňu, ona měla ročního hřebečka, je to budkyně stáda do dneška, je hrozně charakterní, hrozně hodná a měla dost mlíka, takže jsme ji ještě rozdojili, aby ho měla ještě víc, začali jsme jí krmit a rozhodl jsem se, že tu adopci zkusím.
V čem to spočívalo?
Spočívalo to v tom, že jsem zhruba týden 14 dní vlastně hvězdičku, tu Máňu, tu starokladrubskou kobylu a toho jejího hřebečka ročního, který ho měla u nohy, mazal pepernitovou mastí, aby stejně smrděli nebo vonili. A pak, když nastal...
Aby ho přijala,
když nastal ten správný okamžik, tak jsme hřebečka sem odvez úplně pryč, aby ho neviděla, aby se jí nestejskalo. A Máňu jsem zavřel do boxu, zavázal jsem jí oči, nasedoval jsem jí, musel jsem jí svázat nohy, protože ta kobyla opravdu chce to cizí hříbě zabít. A zhruba po 3 dny, každou hodinu jsem bral tu malou hvězdičku a místo toho, abych ji krmil z flašky, tak jsem jí vlastně dal k těm mléčným žlázám ty dospělý kobylky, ty Máni starokladrubský a ona od ní pila. Po prvním dni jsem Máně rozvázal oči, pak jsme ji přestali sedovat, pak jsme ji rozvázali přední nohy a 3. den, když jsem to chtěl skoro vzdát, tak ta Máňa v noci, jak byla hrozně unavená a furt stála, tak si lehla do slámy vedle toho hříběte a v okamžiku, kdy dolehla, tak ho oblízla a viděl jsem, že je vyhráno a to byl úplně nepředstavitelně krásný pocit. Protože od toho okamžiku to jakž tak začalo fungovat.
Hvězdička se přisála, šlo to.
Šlo to, Máňa už nechtěla zabít, musela být pak ještě chvilku oddělená, aby ještě získala takovou ten ochranitelský půd, aby ji hlídala před těma ostatníma koňma a užrádla a podobně. To trvalo další 3 neděle, ale to už byla starost vlastně těch 2 kobylek, tý dospělý. Černý Máňa, ty malinkatý hvězdičky.
Tak jste to zvládli takhle úspěšně?
Jo, zvládli jsme to, byl to obrovský chovatelský úspěch, protože ty adopce se standardně vůbec nedělají. Ani nevím, snad v ostatě, možná Irové a možná v té Americe, ale jinak se vůbec nedělají.
No tak ono to stojí taky spoustu času vašeho, když si to vezmete zpětně, ale říkal jste, že byste do toho šel znova, kdyby něco takového, nedej bože, nastalo. Tak...
Šel bych do toho znova a od té doby díky tomu, že to bylo zmedializovaný celý, tak jsem byl už xkrát u adopcí, protože to, že umře ta dospělá kobylka po porodu do 3 do 4 neděl, se stává docela často, oni umírají na akutní koliku a ty lidi mají opuštěný hříbě, který sice odchovají na flašce, ale je asociální. No. Takže když je k dispozici další kobylka, která má ještě mlíko a je relativně charakterní, tak se ta adopce dá udělat.
Dá se říct, že jste to rozjel tady v České republice?
No, nevím, jestli by se dalo říct tohle, protože ono se lidem do toho moc nechce. Nevím, z jakého důvodu. Je fakt, že to je hrozná starost, jo. Vůbec nespíte, prostě musíte tam bejt. Je potřeba, aby tam bylo víc aspektů. Prostě když nic jiného, musíte mít tu náhradní matku, jo. Ale
podařilo se to rozjet. Ale podařilo se to... dalších hříbat.
Podařilo. Z toho mám spoustu zážitků.
A nakonec hvězdičku můžete, vážení posluchači, vidět v OK Ranči pod Kunětickou horou. Ona je tam v tom stádu. Kolika ti koní asi tak zhruba?
Ty tam je 10 koní.
10 ale... jich tam je teď momentálně. Ale přibydou, jak tak na vás koukám.
Jo, vždycky v sezóně tam jsou nějaký koně na výcvik nebo napravu ty zkažený koně.
Ve studiu je Honza Pokorný, který se stará o zvířata pod Kunětickou horou. Jeden koník, Pepek, o kterém jsme tady mluvili, je jeho. Ostatní patří majiteli toho celého zvěřince, dá se říci. Ale Honza je takovým hlavním ochráncem těchto všech zvířat, na která se můžete přijet podívat i vy pod Kunětickou horu.
Máme hosty.
Tak jsme tady opět pro vás s Honzou Pokorným a teď už vím přesně, teda skoro přesně, jak se jmenuje ten, který koník na OK Ranči pod Kuňkou. Povídali jsme si o hvězdičce, které jsou teďka 3 roky a vy jste říkal, Honzo, že v podstatě ta jejich maminka Máňa i toho hřebečka, toho svého, tak hvězdičky se o ně stará dodnes, že má ještě další hříbata a že se stala takovou přívětivější k těm ostatním díky tomu celému, co jste s ní prožili.
Stala se přívětivější, ona vlastně má tam v tom stádě má 4letýho hřebečka, který se jí narodil před hvězdičkou, hvězdička je 3letá. Před 2 lety se jí narodilo další hříbátko, kobylka. Ta tam je taky do dneška i kojí, když je 2letá prostě. A Máňa je vůdkyně stáda, hrozně charakterní a asi díky té adopci nechávala i odstavený hříbata roční, tak je nechávala od sebe zucnout. A Je prostě to hrozně fajn.
Vy jste říkal, že Máňa je starokladrubák. My tady míváme jednou za měsíc paní Godhardovou, která se zabývá těmito koňmi a je jejich obrovskou zastánkyní a podpůrkyní. Dá se říci, že některé to plemeno vy osobně preferujete víc? No asi to kovbojské, že? Vy taky vypadáte trošku jako indián, teda se přiznám.
Já preferuju, ale je to o tom, že vlastně s těma koňma, s těma paintama prožívám už 18. rok a je to tím, že tak nějak patří k tomu stylu života, nebo k tomu indiánskému nebo kovbojskému, ale já ty koně mám rád všechny a každý plemeno koňský má nějaký plus, nějaký mínus. Já nevím, starokladrubáci, charakterní koně, jsou dobrý do tahu, jsou dobrý pod sedlo, český teplokrevník na skákání, parkoury, anglický plnokrevník do stihy, chladnokrevní koně, do nich jsem se taky zamiloval 3 roky zpátky. Jsou takový ty, co se s nima tahá v lese, tak prostě úplně fantastický koně, protože jsou hrozně pracovitý a něco jim ukážete třeba v tom lese a oni to už pak dělají sami. Každý kuň má něco do sebe, ale jsou to furt koně.
Ovšem, vy jste milovníky dalších zvířat pod Kunětickou horou. Vím, jak Zubr se k vám hnal, Zubr Tomášek, všichni vás velice dobře znají. Je tam o ně dobře postaráno, aspoň z mého laického pohledu, kupy sena, ve kterých si lebedí třeba jelen, kterého tam máte. A vy jste nám říkal, když jsme u vás byli, že vůbec to není tak, že kolik má parůšků těch drobných jelen, tak tolik, že mu je let. Můžete to vysvětlit ještě pro naše posluchače, kteří třeba neslyšeli reportáž?
Jo, můžu, to tak není, ten jelen, ty výrůstky jsou závislí a vlastně síla toho paroží je závislá na sluníčku a na krmení, takže se může stát, že jeden rok ten jelen je 18 terák a druhý rok může být 16 terák nebo 22 terák zase pro změnu.
Jak kvalitní je sezóna, jak se dobře nají, jak se má?
Jak se má přesně, no, ale hodně to sluníčko dělá.
Mm-hmm. A jak to u vás funguje pod tou Kunětickou horou OK Ranch? A to je vlastně na jedné straně silnice a na druhé straně směrem ke Kunce jsou ty ohrady se zubrem a jsou tam ovce, kozy a ti jeleni. Komu to tam patří?
Vlastně celý to patří pod restauraci pod Kunětickou horou. Před 4 lety mě ten majitel přemluvil, ať se mu tam jdu na měsíc postarat o koně a o zvířata. A já jsem tam...
Zůstal.
Já jsem mu tam šel pomoct na ten měsíc a už jsem tam zůstal, protože ta práce prostě mě tam hrozně uspokojuje. A takže ty obory a postupně tak nějak se tam rozrůstá, že to patří všechno pod tu restauraci.
Aha. Ale stejně to mě překvapuje, že vy jste, co jste dělal předtím? Vy jste říkal hospodského, že?
Hospodskýho jsem dělal, to jsem dělal do revoluce, pak jsem měl svoje vlastní hospody. Já jsem podnikal.
Aha.
Sako, kravata.
Opravdu?
Jo.
Takže sako a kravatu jste vyměnil potom za farmářské oblečení.
Vyměnil, no.
A
je to
práci.
Hodně lepší.
Je to lepší. Jste v pohodě, daleko víc?
Jo, úplně.
Žádné nervy, stresy?
Ne, je to úplně super. A co? Každý den si těším do práce.
A co vás dokáže naštvat? Je něco? V té práci se zvířaty asi ne, ale třeba i kolikrát řešíte, někomu se to nelíbí, že tam je zvěřinec pod kuňkou.
No, nelíbí.
Řešil jinak.
Nelíbí. Občas se stane, že ty lidi, ty zvířata v dobrý víře krmějí věcma, který nemají, nebo je krmějí nějak hodně. Takže občas díky tomu nějaký zvířátko mě tam umře, tak z toho jsem špatnej, nebo to mě dokáže naštvat. Pak taková ta lhostejnost, kdy zas k těm zvířatům, ten jelen, když je vří, tak je poměrně nebezpečný a ty lidi, je jim tam jedno, že tam 2-3letý dítě se nalepí až vlastně k tomu plotu a může přijít ke zranění. Tak to jsou věci, které mě dokážou naštvat.
Mm-hmm. Tak teď na to můžeme upozornit, prosím vás, pokud je to zvíře hodně velké, zubr nebo jelen, tak raději neprostrkávat ty prstíky plotem. Vy to tam, myslím, máte i napsané, že?
Je to tam napsané všude, no.
Nekrmit a sahat se může na ty ovečky nebo na ty kozy, ty se mohou
na ty úplně bez problémů. Ty zvířata jsou zvyklí na to, že jim tam lidi něco nosej a to je úplně jedno, jestli to je kůň nebo zubr nebo ty ovce a oni pak vidí nataženou ruku a myslí si, že tam něco je a když tam něco není, tak si kousnou. Oni to nemyslejí ve zlým, ale občas se to stane.
Mm-hmm. Vy i žijete na OK Ranchi v takové dřevěné... jak to, chalupě? No, chalupa to není.
Srub to je, srub.
Ve dřevěném srubu, roubeném. Taky říkal jste, že dětství jste prožil v paneláku, to jste si tenkrát představoval jako kluk, že zůstanete a že budete nejspokojenější v takovém dřevěném srubu obklopený zvířaty.
Tak trošku jo, a ještě by se mě líbila úplná samota, ale to by tam zase nechodili lidi, ale to mám za sebou, protože jsem 10 let bydlel na samotě a bylo to super úplně.
A jste člověk přelétavý, že tady vydržíte, dejme tomu dalších 5 let a pak zase frně
kam pokud jen. Nedojde k nějakému konfliktu nebo prostě něco se tam nezmění, tak tam klidně umřu, protože tohle je, i když přelétavý jsem, ale na tohle ne, tady cítím, že sem patřím.
Mm-hmm. Můžete nám ještě popsat ve stručnosti, jak vypadá váš běžný pracovní den? Vy jste říkal, že už se ráno těšíte do práce. V kolik hodin vstáváte?
Většinou stávám tak kolem 5:45. Je to odvislý hlavně od počasí a od měsíce, který je, protože v sezóně, nebo jaro, léto, když to sluníčko vychází dřív, tak se budím za rozbřesku. Postarám se o zvířata, což obnáší v zimě třeba navozit vodu, v létě ne, protože to všude je, to všude teče, v zimě mě zamrzá, nakrmit, zkontrolovat. To je každý den ráno a každý den večer. A teď v zimě přes ten den, to je takový tam moc práce není, ale jak začne jaro, myslím první víkend v březnu vždycky, že to vypukne, tak pochopitelně funguju pro veřejnost, takže mám sem tam připravený, mám tam nasedlaný koně, případně o víkendu zapřažený kočár.
Mm-hmm. Ale myslím, že to funguje i teď, když by někdo náhodou, no teď v tom sněhu asi těžko, ale vy jste říkal, že jste tam v podstatě pořád, když by někdo se chtěl něco dozvědět o těch koních nebo si
zajezdit. Funguje to teď, já vlastně funguji 365 dní do roka, jinak veškeré informace máme na svých internetových stránkách.
Tak je můžete zmínit.
Je to www.okranch.estranky.cz, tam je nabídka.
Mhm. Okranch se Ranchu. To píše, tak aby posluchači věděli. No a když je teď venku tak nevlídno, tak já vím, že vy i píšete básně. Možná, že bychom na závěr mohli nějakou krátkou, ale nebojte se, já vám dám pauzu, abychom si to stihli připravit.
Máme hosty.
Už opravdu naposledy v krátkosti, než se rozloučíme s Honzou Pokorným, před chvílí jsme řekli, že dokonce po večerech takhle v této době píše ne básně, ale povídky, abych to uvedla na pravou míru. A já jenom kousíček přečtu, je to na internetu taková ukázka, jenom a mě to právě velmi zaujalo. Jarní červánky pomalu protrhávají raní opar, vůně trávy, lesa, tiché zvuky přírody, přehlušované jen tlumeným dusotem kopyt. Vynořily se z husté mlhy, držící se na břehu průzračného jezera. Koně. Další den je na počátku a oni jdou svou věčnou cestu za potravou i za vodou. Patří sem. Odjakživa. Tak to je jenom takový úvod k povídce, která určitě není jenom romantická, ale i drsná. Vy jste se ale rozjel opět ve velkém, víte, Honzo. Vy píšete celou knihu, tuším, že jste říkal,
celou
že píšete.
Celou knihu, no, tohle to je ukázka vlastně z této knížky.
A kdy ji uvidíme? Na pultech?
Já nevím, protože furt je ještě šuplíková. Vždycky, když už ji mám vytaženou a říkám si, že jo, tak ve finále si řeknu, že to ještě není úplně dokonalý a zase ji vrátím do šuplíku nebo něco dopíšu, co mě napadne. Protože to je příběh několika lidí, několika generací lidí, který vlastně se odehrává v období nějakých 100 let. A je hodně o koních, hodně o zvířatech, ale taky o smutným lidským životě, o lidských tragédiích.
Tak, jak život je.
Tak, jak život je, no. Tak já ho tak vidím, no.
Tak vám přeju hodně odvahy, abychom tu knížku uviděli co nejdříve. Já věřím, že půjde na odbyt. No a také vám přeju, aby vás dál bavila ta vaše práce, která je určitě krásná. Jste na svém místě, muž na svém místě.
Moc děkuju.
Taky. Krásný den. Naschledanou.